Dunyoda qayg'u alam chekasizlar, lekin dadil bo'linglar. Men dunyoni yengdim. Assalomu alaykum, aziz aka-uka va opa-singillar. Masxi bo'lish ajoyibdir, lekin bu ajoyiblikni dunyo afsus ko'ra olmaydi. Quyidagi dasturimiz oxirgacha tura olish deb nomlanadi. Har bir masxi bir kunmas bir kun quvg'inga yoki iymoni bilan bog'liq qiyinchiliklarga duch kelishi tabiiydir. Chunki qul o'z xo'jayindan ustun bo'lmas. Rabbimizni quvg'in qilishgan ekan, demak biz ham shunga doim tayyor bo'lishimiz kerak. Injil bu Xudoning o'zi haqida va odamlar bilan muloqot qilish xohishi haqida yozma ravishdagi ochiqlikdir. Bu nafaqat Xudoning shaxsiyati haqidagi ochiqlik, balki shuningdek, uning dunyoni qutqarish borasidagi murakkab rejasi haqidagi ochiqlikdir. Agar u o'zini ochib bermaganda, odamlar hech qachon buyuk Xudoyimizning tushunishmagan bo'lardi. Albatta, Xudoning eng ajoyib ochiqligi bizning oramizga kelgan uning o'g'li Iso Masih bo'ldi. Lekin hattoki bu ochiqlikni anglashimiz yozilgan Xudo kalomi Injilga bog'liq. Oxirgi asrda shayton Injilni ahamiyatsiz qilish maqsadida haqiqiy targ'ibot kampaniyasini o'tkazdi. U masxiylar Xudo kalomiga ishonchini yo'qotishini juda xohlardi. Biroq uning barcha tirishishlariga qaramasdan hech kim va hech qachon bu kitobni ishonchsiz deb isbotlashni uddasidan chiqishmadi. U insoniyatga ma'lum bo'lgan yagona va mutlaq haqiqat bo'lib qolyapti. Injil bu iymonimizning Xudo tarafidan berilgan asosidir. Ko'p marotaba masxiylar uning ta'limotidan chetga chiqqanlar va bundan azor chekdilar. Lekin odatda masxiylar Injil ta'limotini bilmasalar va tushunmasalar undan o'zlarini olib qochadilar. Odamlar uning nimaga o'rgatishini bilgan taqdirdagina jamoat Xudo kalomining haqiqiy ochiqligi bo'lishi mumkin. Xudo kalomini o'rganish masxiylar hayotining ajralmas qismi bo'lib gavdalanadi. Masxiylar muqaddas kitob ta'limotini rad etganda, tushunmaganda yoki undan shubhalanganda va uning qoidalaridan chiqib ketganda o'z ruhiy kuchlarini yo'qotadilar. Dastlab Injili qoidalarga asoslanib tashkil qilingan ko'plab masxiycha tashkilotlar xuddi shu sababdan o'z ruhiy ta'sirini yo'qotishdi. Faqatgina Xudo kalomi nufuziga va uning ta'limoti qoidalariga sodiqlik, Iso Masihning haqiqiy tanasiga namoyon bo'lishi lozim bo'lgan ruhiy hayotni tiklashga qodir. Injil Xudo kalomi deya atalish huquqiga egaligini aniq bildiradi. Har bir muqaddas yozuv ilohiy ilhom bilan yozilgan bo'lib, bu ta'lim berish dalolat qilish, tuzatish, solihlik yo'lida tarbiya berish uchun foydalidir. Shu yo'sin, Xudoning quli komil va har qanday yaxshi ishga qobil bo'ladi. Iso Masih dedi: "Sizlar muqaddas bitiklarni tekshirasizlar. Ana o'sha bitiklar men to'g'rimda guvohlik beradi." Azizlar, afsus, bugungi dasturimiz o'z nihoyasiga yetdi. Bordi ustida ham biron bir qiziqarli hikoya bo'lsa, bizning 3w.najot.com saytimizga kirib, guvohliklar bo'limida xabar qoldiring. Yoki dilkash kuchukcha najot.com elektron manziliga xabar yo'llang. Xayr, omon bo'ling. Rabbimiz sevgisi barchangizga yor bo'lsin.